Pro svůj výzkum si bioložka Iva Mozgová vybrala obor, který se teď velmi rychle rozvíjí – epigenetiku rostlin. Zaměřuje se na to, jak uspořádání DNA v buněčném jádře ovlivňuje schopnost rostlin přizpůsobit se změnám okolního prostředí. Výsledky jeho nového vědeckého týmu mohou v budoucnu přinést třeba důležité podněty pro šlechtění plodin, které mají odolat změnám klimatu. Doktorka Iva Mozgová je dnes hostem Českého rozhlasu Plus.
Studio Leonardo.
Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Na začátku nemůžu se zeptat jinak. Pojďme vysvětlit, co to vlastně je epigenetika.
Tak epigenetika je v podstatě trošku modernější obor genetiky. A genetika se v podstatě zabývá tím, jakým způsobem je naše DNA uspořádaná a jak vlastně asi víte, že informace je obsažena v molekule DNA. A pokud v té molekule dojde k tomu, že tam vzniknou mutace, tak v tom okamžiku se bavíme o genetice. Takže tam se bavíme o tom, jestli nějaký gen má mutaci nebo nemá. A epigenetika je trošku odvozenější a spočívá to v tom, že vlastně DNA tam jen tak neplave v té buňce, ale je v podstatě omotaná okolo proteinu. A i ty proteiny, i ta DNA na sobě můžou mít malé chemické značky a ty značky můžou být v různých variantách, v různých kombinacích a právě tím, jak ty značky jsou zkombinované a jaký to má vliv, tak tím se zabývá epigenetika.
A kdybychom, možná to tak bude potom srozumitelnější třeba i pro nás, pro laiky, kdybychom měli říct rozdíly mezi genetikou a epigenetikou?
Tak rozdíly jsou v tom, že genetika se zabývá nějakými změnami, které jsou dědičné a které jsou kódované v DNA. To znamená, že genetika se zabývá mutacemi v DNA. Epigenetika se zabývá změnami, které můžou být taky dědičné, ale nejsou kódované v DNA, to znamená, že jsou to změny, které nevedou ke změně té sekvence DNA.
A kdybychom měli říct, jaká byla vaše cesta k tomuto oboru, tedy k výzkumu epigenetiky, jaké vědecké zkušenosti už máte za sebou?
Tak ona ta cesta asi byla tak, jak pro spoustu jiných lidí. Člověk jde studovat to, co ho baví. Já jsem šla studovat molekulární biologii a potom se rozmýšlíte, co dál. Já jsem věděla, že chci pracovat na rostlinách. No a k epigenetice jsem se dostala tak trošku náhodou, protože jsem pracovala v laboratoři, která se zabývala strukturou DNA a jejím uspořádáním v jádře buňky. A tím jsem se dostala k epigenetice. A potom už jsem vlastně v tom pokračovala, takže po doktorátě, který jsem dělala v CEJTECu v Brně pod vedením profesora Fajkuse, tak jsem se potom rozhodla odejít do zahraničí na postdoc a odešla jsem do Švédska. Takže ve Švédsku jsem potom byla 6 let a právě už jsem se začala zabývat tou epigenetikou nebo tou částí epigenetiky, na které pracuju teď.
Proč je důležité pro vědce sbírat zkušenosti jinde? Nejlépe tedy v zahraničí, tak jak to pozoruji. Vy jste si vybrala Švédskou univerzitu zemědělských věd v Uppsale. Jak jsou tam daleko v tomhletom, ve vašem oboru?
Ono vždycky to, jak je ten obor vyspělý nebo jak jsou někde daleko, záleží hodně na tom, kdo to vede. Záleží na tom, jaký je tam člověk. Takže já jsem šla za tím tématem, které se tam zpracovává a za tím člověkem, který vede tu skupinu výzkumnou. Takže si myslím, že do značné míry samozřejmě existuje určitá prestiž institucí a do značné míry je to dané tím, kdo vede ty skupiny, jaké má otázky a jaké tam má tím pádem lidi. Takže já jsem vyloženě šla s tím cílem pracovat na projektu, který nabízel ten vedoucí skupiny ve Švédsku v Uppsale právě.
Předpokládám, že zájemců bylo víc, respektive asi není úplně jednoduché dostat se třeba tam, kam člověk chce. Kam chce vědec za svým vědeckým výzkumem, za svým poznáním. Vybírá si Švédská zemědělská univerzita své adepty? Jak tohle to funguje? Proces vůbec té komunikace. Asi nestačí říct, chtěla bych k vám jít.
To ne, to nestačí. Takže v podstatě to spočívá v tom, že před tím, než končíte doktora, tak se začnete dívat, co dál, začnete hledat inzeráty. Takže já jsem začala odpovídat na inzeráty, které byly teď většinou jsou to inzeráty online, ale samozřejmě tohle byl například inzerát, který poslal ten můj budoucí šéf vlastně po svých kontaktech. Takže já jsem vyloženě šla oficiální cestou, odpověděla jsem na nabídku té pozice, poslala jsem životopis, motivační dopis, jela jsem do Upsaly na pohovor, to bylo v roce 2011 a na základě toho pohovoru mi potom ta pozice byla nabídnutá.
Když člověk působí několik let, ve vašem případě to bylo 6 let, v cizině, nehraje tam roli i takový ten faktor, že člověk už tam zdomácní a chtěl by třeba zůstat?
Určitě ano. Takže pro mě to byla přesně ta situace, že jsem se v tom roce 2016, protože jsem měla možnost tam zůstat dalších 5 let, tak jsem se musela rozhodnout, jestli ještě s mým mužem zůstaneme ve Švédsku, anebo jestli se vrátíme do Čech. Takže to není jednoduché rozhodování a ten celý proces toho rozhodování trval minimálně půl roku.
A protože tu teď spolu natáčíme tento rozhovor, je jasné, že jste se vrátili do Čech. Co při těchto těch věcech rozhoduje? Protože vy jste šla, aniž bych chtěla, aby to znělo nějak pejorativně, za svojí kariérou do ciziny, šla jste do Švédska, tak tedy rozhoduje tam kariéra, rodina, partner, nebo zkrátka touha po poznání, to je to nejdůležitější pro vás, jak to je?
Já bych řekla, že jsou to všechny věci. Ono samozřejmě člověk je trošku hnán, ani ne tak touhou po kariéře, ale možná tou otázkou, kterou má a tím, co chce dělat. Takže to je samozřejmě to, co je primární a to, co je tím motorem. Ale potom to se musí skloubit se všemi těmi faktory, co jste vyjmenoval, včetně rodiny, včetně možnosti tu práci dělat. Takže vždycky na nějakých stranách musíte dělat kompromisy a to je právě to, co dělá to rozhodování těžké. No a další věc je ta, že v podstatě dopředu nevíte, jaké jsou pro a proti toho rozhodnutí, které uděláte. Takže to je na tom složité, protože v podstatě v okamžiku, kdy zvažujete všechny tyto faktory a to rozhodnutí děláte, tak vlastně nevíte, jak to nakonec dopadne. Takže vždycky člověk musí být flexibilní a musí být připravený na ty varianty, které jsou a zároveň být připravený to rozhodnutí třeba změnit postupně.
Ještě na moment zůstaneme ve Švédsku, tedy ohledně toho vašeho působení v této zemi. Jak vnímají ve Švédsku českou vědu? Znají tam vůbec české vědce?
Tak já se pohybuju v oblasti rostlinné biologie, takže se asi budu limitovat tím, protože v tom mám přehled. A myslím si, že záleží na oboru. Takže si myslím, že ve Švédsku určitě záleží na oboru a záleží na tom, jak ti lidé, jaký mají rozhled. Takže myslím si, že ve Švédsku určitě znají českou vědu a myslím si, že ve světě z hlediska rostlinné biologie jsou Čechy dobře známé, zejména prací z Olomouce, to znamená genetikou pšenice a chromozomovou biologii. A další obor, ve kterém si myslím, že v Čechách jsme známí, jsou rostlinné hormony a analýza rostlinných hormonů. V podstatě taky centrované teď do Olomouce.
Vy jste se tedy do České republiky vrátila v roce 2016 a od ledna letošního roku pracujete v Ústavu molekulární biologie rostlin Akademie věd. Chci se zeptat, vy tam vlastně, paní doktorko, zakládáte nový vědecký tým.
Ano, je to pravda. Já vlastně zakládám od ledna, jsem na biologickém centru Akademie věd a tam zakládám vědeckou skupinu právě v rámci Ústavu molekulární biologie rostlin. No.
A co to vlastně znamená založit nový výzkumný tým a věnovat se novému výzkumnému směru. Zní to skvěle, ale vysvětlete prakticky, jak to vlastně funguje.
Tak ono je to nadnesené a samozřejmě ta realita je trošku pragmatičtější, takže já si myslím, že co je nejdůležitější při zakládání týmu, je to mít nápad. Takže mít nápad na to, co byste chtěl dělat, co si myslíte, že je perspektivní v tom oboru, ve kterém se pohybujete a na co si myslíte, že bude možné získat peníze, protože samozřejmě nejdůležitější nebo jedna z nejdůležitějších věcí je sehnat na ten svůj nápad peníze. To znamená, když to přenesu do komerčního sektoru, tak sehnat investora, který vám uvěří, že to může být dobrý nápad a dá vám na to peníze. A takže to je jedna věc, samozřejmě velmi důležitá. Pokud bych nebyla schopna na ten svůj nápad získat peníze, tak nemůžu zakládat skupinu. A druhá věc je, která je velmi důležitá, je podpora té instituce. To znamená, že člověk v podstatě musí se domluvit na té instituci, jestli mu dají podporu, protože ona je potřeba formální podpora, je potřeba investovat do laboratorního vybavení, do prostoru, a takže na to je potřeba institucionální podpora. Takže to jsou asi takové dva nejdůležitější faktory, které rozhodují o tom, aby člověk mohl založit skupinu. No a potom ta realizace, to je tisíc drobností od toho, že musíte nakoupit židli, po to, že musíte v podstatě realizovat ten projekt, o kterém jste mluvili a na který máte peníze. Musíte najmout lidi, to znamená postavit tým lidí, který si myslíte, že bude funkční a který bude schopný ten projekt realizovat. A pak vlastně zajistit všechno to zázemí, tak aby ty lidé mohli pracovat. No a pak rozjet teda už konečně ten výzkum a zjistit, jestli vlastně v tom, co jste si v tom projektu vysnil, tak jestli vám to vychází a jestli jste měl pravdu. Takže to teprve zjistím.
Bychom ale byli konkrétnější, kolik lidí je ve vašem týmu? A ještě doplňující otázka k tomu, co už jste říkala. Jak se vám podařilo sehnat peníze?
No, tak vlastně já jsem poslední dva roky minimálně, nebo už možná díl, jsem strávila samozřejmě tím, že žádám. To znamená, že když vidím, že je výzva nějakého poskytovatele, tak já přicházím s nápadem, napíšu projekt a ten projekt pošlu právě do té agentury třeba. Takže já jsem vlastně žádala u českých poskytovatelů, u zahraničních, v podstatě v posledních 2,5 letech jsem žádala o všechno, kam jsem mohla žádat. Takže je to hodně práce s tím, že musíte psát projekty, musíte jezdit na pohovor, když se vám poštěstí. Takže to je hodně práce. No, takže takhle se získají peníze a potom ohledně velikosti týmu také. To se odvozuje od toho, jak je ten projekt velký, kolik máte peněz, ale v mém případě v současné době já mám ve skupině v laboratoři 3 lidi, a do konce roku ale bych měla najít ještě 5 dalších lidí, kteří budou pracovat v laboratoři. A k tomu mám ještě laboratorní manažerku a projektového manažera. Takže ve výsledku bych řekla, že teď je to tým třeba 5 lidí a do konce roku by nás mělo být asi 10.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Bioložka Iva Mozgová je dnes hostem Studia Leonardo. Mluvíme tu o epigenetice rostlin. Paní doktorko, teď řekněte, na co konkrétně se tedy váš tým zaměřuje nebo chystá zaměřit?
Takže my pracujeme na jednom proteinovém komplexu, který v podstatě, jak jsem mluvila o tom, že ta DNA a ty proteiny v tom jádře mají nějaké značky a ty značky něco znamenají. Jsou to chemické modifikace. A my pracujeme na jednom proteinovém komplexu, který vlastně ty značky ustavuje. Takže je to v podstatě enzym, který tam přidá nějakou chemickou modifikaci na ty proteiny, které jsou okolo DNA. No a my se zabýváme tím, jaký to má vliv na expresi genu. Takže asi víte, že vlastně v DNA nebo v podstatě z DNA se vytvářejí proteiny. A takže nás zajímá to, jakým způsobem ty značky, které ten komplex, kterým se zabýváme, přidává na DNA, jak se to odráží v tom, jaké proteiny se vyprodukují a jak třeba ta rostlina se vyvíjí, jestli má o nějaké listy navíc, anebo zároveň, a to je důležité, se zabýváme tím, jak ta rostlina se uspůsobuje podmínkám prostředí. Takže když si představíte, že se najednou ty rostliny ocitnou v prostředí, které je teplejší, což je teď aktuální v souvislosti s klimatickými změnami, tak ty rostliny nějakým způsobem na to musí zareagovat, přizpůsobit se. A nás zajímá to, jakým způsobem ty molekulární mechanismy fungují a jakým způsobem ovlivňuje tento proteinový komplex schopnost té rostliny adaptovat se na ty nově vzniklé podmínky prostředí.
právě změny prostředí, takzvané změny klimatu. To je ta motivace? Proč se zaměřujete na tento výzkum?
Samozřejmě je to jedním z faktorů, proč si myslím, že ten výzkum je důležitý. To, co my děláme, je základní výzkum, takže samozřejmě moje osobní motivace je zájem o tu otázku. Takže to si myslím, že když se zeptáte skoro každého vědce, jaká je jeho motivace, tak je to většinou zájem o tu otázku, o tu základní otázku. Ale samozřejmě my se těmi otázkami zabýváme právě proto, že bude v budoucnu potřeba řešit věci jako zvýšení produkce, tak, aby bylo dostatek potravin. Samozřejmě tohle je stížené tím, že dochází ke klimatickým změnám. Takže my tu otázku musíme rozložit a musíme se zabývat těma jednotlivými střípky. A to, čím já se zabývám, je ten jeden střípek, který v postupném, nebo doufám, aspoň v budoucnu, bude moc přispět k tomu, že to budou poznatky, které se dají přenést do nějaké komerční sféry, dejme tomu.
A kdybych to měl zjednodušit, a to se na mě prosím nezlobte, ale mám ty tendence k
Určitě.
Zjednodušování.
Zjednušte.
Jak se dotknou změny klimatu třeba rostlin, které známe tady u nás ve střední Evropě?
Tak já si myslím, že už příklady vidíme. Že jo, vidíme, že každý rok, nebo zrovna minulý rok byl krásným příkladem toho, že se prodlužuje se doba toho, kdy je sucho, a to sucho se zvyšuje. Takže jedním z příkladem je to, že naše plodiny byly zvyklé na nějakou míru závlahy a na to, že mají určité množství vody, ale samozřejmě s tím, jak s přibývajícím suchem se i ty plodiny budou muset nějakým způsobem jako přizpůsobit, buď to tím, že vyšlechtíme nové, anebo právě tím, že budeme znát mechanismy, jak se ty rostliny umí přizpůsobit a pak je budeme nějakým způsobem modifikovat tak, aby třeba byly tolerantnější k suchu. Takže já si myslím, že příklady toho, že klima se mění a že se to bude odrážet v nějaké rostlinné produkci, tak to už vidíme dnes.
A připouštíte tedy, že je možné změnit genetiku rostlin tak, aby byly jaksi přizpůsobené na vyšší teploty, na větší sucha?
Tak teď se asi dostáváme k diskuzi o tom, jestli je možné geneticky modifikovat plodiny. Samozřejmě myslím si, že ten potenciál je obrovský. Ten potenciál a ta znalost, kterou máme k tomu, abychom dokázali ty plodiny nějakým způsobem vylepšit a vytvořit třeba odrůdy, které budou odolné k suchu, tak si myslím, že je obrovský a že by bylo dobré toho potenciálu využít k tomu, abychom byli schopni ty poznatky, které máme, aplikovat v praxi. Takže určitě genetika rostlin, v podstatě, když si vezmete běžné šlechtění, tak to není nic jiného, než že se mění genetická informace rostlin. Ale způsob, jakým se to dělá, je, že vždycky vybíráte to, co se vám líbí. Takže třeba když lidi šlechtili pšenici, tak začali sbírat rostliny, u kterých ty klasy se nerozpadávaly, protože když by se jim ty klasy rozpadly, tak samozřejmě nic neseberou. A takže začali postupně vybírat ty rostliny, u kterých se nerozpadávaly klasy. No a takhle to šlo dál, a takže v podstatě šlechtění záleží na tom, že my skřížíme nějaké rostliny, vidíme, že v těch potomkách je někdo, kdo, nebo nějaká rostlina, nějaký jedinec, který má vlastnosti, které se nám líbí, tak si ho vybereme a vlastně propagujeme ho dál. No a důležité je říct, že všechny tyhle vlastnosti, které se změnily, jsou založené na tom, že v té DNA došlo k mutaci a že ta mutace postihla nějaký gen a to mělo ten vliv třeba na to, že se ty klasy přestaly rozpadávat. Takže v podstatě všechny odrůdy, které jsou vyšlechtěné, jsou založené na tom, že nesou nějakou mutaci v té DNA. Ale ta mutace nebyla vytvořená cíleně, ta vznikla náhodou a my jsme si jenom vybrali toho jedince, protože měl vlastnosti, které se nám líbily. A takže všechno šlechtění v podstatě spočívá v tom, že musí dojít k mutacím DNA. A teď je diskuze o tom, v podstatě diskuze ohledně geneticky modifikovaných rostlin se týká toho, jestli můžeme takovéto mutace vytvářet cíleně. A to už je asi na další diskuzi. Já si třeba myslím, že v těchto technologiích je obrovský potenciál a že v budoucnu bude velká škoda, pokud toho potenciálu nedokážeme využít.
Jinými slovy, pokud to správně chápu, ani kvůli změnám klimatu nebudeme muset pěstovat naprosto jiné třeba plodiny, než tak, jak je známe dnes. Tropické ovoce.
Tak, no to já nedokážu posoudit, já nejsem zemědělec, takže to nedokážu posoudit, jestli by zase začnout. Tropické ovoce tady mělo jiné podmínky, které potřebuje. Ale může být obojí. Může se stát, že vyšlechtíme lepší odrůdy plodin, které tady jsou. To znamená, že budeme pěstovat pořád to samé. Nedokážu si úplně představit, že bychom změnili kulturu a jídelníček na to, že bychom ty plodiny nepěstovali. Ale myslím si, že to bude obojí. Že budeme pěstovat plodiny, které tady jsou, ale zároveň možná začneme pěstovat plodiny, které pocházejí z víc z teplejších krajů v podstatě. A tohle už se trošku děje ve Švédsku, že například na jihu Švédska v nedávné době začali dokonce pěstovat vinnou révu, která tam nikdy nerostla, ale stává se to novou plodinou, protože je tam teplej a tím pádem i ta vinná réva tam může prosperovat. Takže ve Švédsku už začali s tím, že pěstují jiný plodiny, než co byli zvyklí.
Ve Švédsku začali pěstovat vinnou révu, říkám si, co budeme pěstovat u nás. Dobrá, bioložka Iva Mozgová je dnes hostem studia Leonardo. Už jsem se trochu na to ptal, paní doktorko, ale ještě jednou, protože mě to velmi zajímá, proč vlastně děláte tenhle ten obor? Proč jste si ho vybrala? Co je tou motivací? Co vám to dává? Uspokojení? Nevím.
To je strašně těžká otázka. Já vlastně nevím. Já si myslím, že to musí být něco, co... Za prvý si myslím, že to není tak, že by člověk seděl se seznamem oborů a řekl si tak, co by mě asi tak bavilo. Je to asi tak, že něco začnete dělat a od toho se zase posouváte dál a dál a takhle se nějakým způsobem vytříbí to, co by vás zajímalo. Takže pro mě asi je největší motivací to poznání. Já se ptám, jak věci fungují, chtěla bych vědět, jak věci fungují, a to mě žene dál a i třeba do oblasti, které jsem nepředpokládala, že bych se k ním mohla někdy dostat. Takže myslím si, že tou největší motivací pro mě je to poznání, ale samozřejmě s tím, že jsem si vždycky vědomá toho, že abych tu práci mohla dělat, tak na to musím získat prostředky a ty prostředky ve velké většině jsou z veřejných zdrojů. To znamená, že samozřejmě já uspůsobuju tu motivaci a tu otázku tomu, abych si mohla myslet, že jednou to bude užitečné. Že jednou to bude užitečné a že ty peníze z veřejných zdrojů jsou v podstatě vynaloženy dobrým směrem.
A jestli se mohu zeptat na plány do budoucna, máte nějakou metu, kterou byste chtěla dosáhnout, nebo to necháváte volně plynout, jak to vidíte?
Zase, moje meta je zodpovědět otázku, kterou si kladu. Takže samozřejmě v ideálním případě já bych strašně ráda to, co jsem navrhla do těch projektů, tak bych strašně ráda zodpověděla. Takže to je asi moje meta. Samozřejmě to má víc dimenzí. Jednou z těch met je třeba i to, že bych byla ráda, kdybych byla schopná postavit tým lidí, kteří budou úspěšní, kteří budou schopní se sami etablovat jako vědečtí pracovníci. A takže to je taková druhá meta asi. Postavit tým, který bude produktivní, tak abych já zodpověděla otázku, ale zároveň, aby ty lidi se posunuli a aby byli schopní taky najít v sobě, v čem jsou dobrý a v tom potom pokračovat.
Říká bioložka Iva Mozgová, která dnes byla hostem studia Leonardo. Paní doktorko, děkuji za rozhovor.
Děkuji také.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.